Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrasha olganimiz uchun Xudovandga rahmat aytamiz. Azizlar, doimo tinchlik va xotirjamlik hamrohingiz bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, nima uchun biz xushxabar aytish metodiga vaqt ajratishimiz kerak? Sababi, chunki biz xalqimizga qanday qilib xushxabarni yetkazish metodlarini topishimiz kerak. Biz barcha bor metodlarni ko'rib chiqib va ulardan qaysi birlari bizning xalqimizga mos kelishini o'rganishimiz kerak. Bizning xalqimizga xushxabar aytish javobgarligi bizning bo'ynimizdadir va biz bu javobgarlikni his qila olishimiz kerak. Ayrim joylarda xushxabar tarqatish uchun katta yordam bergan metodlar boshqa joyda umuman ish bermasligi aniq. Shuning uchun bizga ziyraklik kerak bo'ladi. Biz har xil metodlarni o'rganib va kerakli vaqtda ularni sharoitga qarab ishlatishimiz kerak bo'ladi. Aziz birodarlar, biz xushxabarning mohiyatini sharoitga qarab hech qachon o'zgartirishimiz kerak emas, balki metodlarni har doim sharoitga qarab o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Biz ishlayotgan metodlarimiz odamlarni vasvasaga tushirishi kerak emas, balki ularga tushunarli va foydali bo'lishi kerak. Metodlar odamlarning qalbiga, fikr va hayotlariga ta'sir o'tkazishi kerak. Hamma joyda o'tadigan yangi metod bu Xudo bizga bergan donoligi va zerakligidir. Jim Peterson degan birodarimiz o'z kitobida guvohlik beradiki, Braziliyada uyg'onish bo'lishi va xushxabarning tarqalib ketishiga katta sabab bo'lgan narsa bu Braziliyadagi iymonlilarning shaxsiy muqaddas hayotlari bo'lgan. Chunki u yerda katolitsizm va spiritizm juda rivojlangan bo'lgan. Doktor Jo Aldrich esa o'zining shaxsiy hayot bilan xushxabar degan kitobida juda qattiq ta'kidlab aytadiki, hozirgi zamonaviy Amerikaga kerak bo'lgan xushxabar bu iymonlilarning shaxsiy hayoti. Hozir Amerikada xushxabarni har xil yo'llar bilan aytish mumkin. Kitoblar, televideniya, jamoatlar, gazetalar, konferensiyalar va hokazolar. Lekin faqat Amerikada bir narsa yetishmaydi. Bu ham bo'lsa iymonlilarning xushxabarga mos hayoti, ya'ni iymonlilarning hayotlari xushxabar aytmaydi. Ko'pincha xushxabar aytayotganda faqat birinchi ko'prik ishlatiladi va ko'p e'tibor beriladi. Iymonsiz kishi esa xushxabar faqat teologiya emas ekanligini bizning munosabatimizda ko'radi. Iymonsiz "men hech qachon bunaqa sevgi va e'tibor ko'rmaganman" desa, bizning xushxabar ular uchun foydali bo'ladi. Masihilarning faqat tili emas, balki hayotlari yoki yuraklari ham gapiradi. Biz o'zimizning hayotimiz bilan yoki Isoni ulug'laymiz yoki Isoga qarshi chiqamiz. Bizning masihiy hayot tarzimiz bu kuchli xushxabar quroli. Agar biz bu quroldan foydalanmasak, bizda faqat bitta qurol qoladi, ya'ni birinchi qurol faqat xushxabarni e'lon qilish. Agar hayotimiz ham xushxabarga mos bo'lsa, bizda ikkinchi qurol ham ishga tushadi. Bizning xushxabardagi ikkinchi qurolimiz bu bizning shaxsiy masihiy hayotimizdir. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.